under hovedforhandlingen en helt annen dimensjon enn bare den økonomiske dimensjonen og en helt annen dimensjon enn bare beregning av en utløsningssum alternativt en underbalanse den har en annen dimensjon enn to parter som har gått fra hverandre og som har et ekteskap som enten har hatt en gjennomføring av et fullstendig ektefelleskifte eller ikke og en del uavklarte spørsmål I forhold til hvordan dette eventuelt har skjedd og hvor mye baserer seg på partsforklaringene men hvor det også ligger et helt, helt annet bakteppe en part som har store utfordringer og som har diverse diagnoser som, som vi har dokumentert som jeg skal komme nærmere tilbake til slik denne siden ser det så har begge parter forskjellige subjektive oppfatninger og anført sin fortelling og historie mye blir således slik vi ser det et spørsmål om troverdighet saksøker har brukt mye av sin vitneførsel blant sine vitner på å stille spørsmålstegn ved hvor troverdig han var å anta og har for så vidt fått gode og fine skussmål I forhold til dette men så så jo da spørsmålet hva selger altså det fysiske altså beliggenhetene leinivået, konseptet og så videre deler som jeg også skal komme inn på I forbindelse med, med spørsmålene når det gjelder Rein Dammann så anføres det med bred pen at, at han troverdig, at han aldri ville ta fra noen. Samtidig så det helt oppklart, I hvert fall slik denne siden ser det, en klar innrømmelse I forhold til en del punkter som gjør at man kan stille et spørsmålstegn ved både troverdighet og om denne selektiv I forhold til hva man selv ønsker. Vi hørte et vitne som forklarte seg nettopp om dette, at, at når det dreide seg, og det var vel Jens Samuelsen blant annet, at når det var noe, Rein Dammann trodde på, så var det riktig at dette kom særlig frem I forbindelse med spørsmål rundt nettopp denne jordgammen som man for så vidt har innrømmet at en ulovlighet og at man likevel har gjort det man har ikke hatt noe skruple med å levere kvitteringer inn I et regnskap som ikke har noen ting med regnskap å gjøre man anfører jo fra motpartens side at det har for så vidt ingenting å si at man snyter på skatten I forhold til delingsgrunnlaget og, og slike ting. For så vidt ikke noe å si at man tar fra den ene til den andre eller så lenge man har felles eie. Men så spørsmålet, hva egentlig realiteten? Det skal jeg komme tilbake til. Vi har dokumentert I løpet av saken når det gjelder dette med utgiftsføring av, av utgifter som da uvedkommen. Vilmarksleirens regnskap, da har vi vært innom utdraget på både side 81 og 82, og videre side 100 til side 117, hvor det var en rekke bilag som både Rein Dammann selv for så vidt innrømmer at egentlig ikke hadde noe med regnskap å gjøre. Hensikten med dette, det var å få et bedre resultat, slik at man kunne få mer penger ut. Så det eneste man da har snytt, i så tilfelle staten og skatten. Vi har også dokumentert, og Rein Damman har også besvart på dette, at han leide en bankboks, postboks, la det rettes i disposisjonen. Det var ikke meningen, skriver feil. Leide da en postboks, nettopp av den hensikten at han skulle kunne skjule ting for sin ektefelle. Vi fikk også utførlige beskrivelse både fra Rein Damman i hans partsforklaring og utspørring, og også fra Jens Amundsen, at det da var brukt midler både til denne jordgammen, som man påpeker fra den siden at man har rettet en rekke provokasjoner i forhold til, og bedt om opplysninger til, uten at man har fått det. Og denne siden tenker i hvert fall at hvis man synes det greit å på en måte bryte regler og prinsipper på en rekke områder i samfunnet, så er det ikke usannsynlig at man også har den viljen og evnen på andre felter. Når det gjelder Turid Heidi Dangon, så har denne siden brukt en god del tid på dokumentasjon av hennes helsemessige situasjon. Deriblant hadde vi vitne Øye, som forklarte seg grundig om ADHD-pasienter på et generelt grunnlag. Vi har i dag hørt Gulbrandsen, som forteller om at på toppen av den ADHD-diagnosen som Øye for så vidt basert på kun 10 minutters kontakt og noen korte samtaler med Heidi, kunne si at er av den mer alvorlige graden, så kunne han også fortelle at hun er diagnostisert og bekreftet diagnosen både posttraumatisk stresssyndrom og store angstlidelser. Alle disse tre, hver for seg, gjør utslag i form av at særlig arbeidsminnene, altså korttidsminnene, evnen til å motta beskjed, evnen til å forstå ting, evnen til å se sammenhenger, altså det kognitive, vil kunne være, og mest sannsynlig har vært, hos Heidi Damman, meget forstyrret i presssituasjoner og angstsituasjoner. Slik vi har hørt Heidi sin forklaring selv, så har denne perioden vært meget stressende. Den stressende perioden har, slik hun forklart seg, for det første vært tidlig i ekteskapet, i oppstartningsfasen, og for så vidt mange, mange år før oppstartningsfasen av leiren, så har denne situasjonen vært noe som har hengt ved henne. Hun har selv forklart seg om at hun kan ikke huske at hun har skrevet under hverken selvangivelser eller ligningspapirer, eller selskapspapirer, unnskyld, regnskapspapirer. For henne så fremstår veldig, veldig mye av tallene og disse tingene som et vilt kaos. Vi mener at det er opplagt at Rein Damman har vært klar over Heidi sin problematikk. Han har levd sammen med henne i 25 år, og basert på bare det vi har sett i retten, så anser jeg det som usannsynlig at ikke han har kjent til hennes problematikk, både i forhold til det som går på tallforståelse, og ikke minst angstproblematikk i forhold til både dokumenter, det administrative og de sidene der. I dokumentutdraget, både på side 291, har vi dokumentert en journal som viser at hun I forbindelse med panikkanfall kan få blodtrykk som så høyt at det anses som meget, meget alvorlig. Videre på side 322 så dokumenterte vi at hun har denne ADHD-diagnosen. Hun har, det vet jeg merkelig at administrator spurte øye om I forhold til dette med medisinering, så har hun gått på medisinering, men som det fremkommer av, hun har vært medisinert da, på Ritalin, så hun har forsøkt sånn sett å gjøre noe med situasjonen, også ved å følge opp dette, men som det fremgår av 322, så har hun for så vidt hatt god effekt av dette, men at det har ikke vært nok I forhold til hennes situasjon, og derfor har hun da blitt tilleggsutredet. Videre også på 377, så har vi vært igjennom denne legeattesten fra Arne Enge, som beskriver, som da fastlege, som beskriver at hun også, I tillegg til ADHD, har slitt med dysleksi, og hun har også da store problemer I forhold til tall og regnskapsforståelse for så vidt. Dette mener vi, og det skal jeg komme tilbake til, får en betydning I forhold til det som skjer I det segmentet hvor partene diskuterer hva man skal gjøre videre med leiren. Dette får betydning I forhold til hva man kan legge I ensidige forslag fra en sterk part til en svakere part, I forhold til hva man kan legge til grunn at motparten har forstått eller kunne ha forstått, også tatt I betraktning av det referansebakgrunnet som Rein Dammann må ha hatt I forhold til Turid Heidi Dammanns situasjon. En annen ting som også må legge vekt på og tenke på, bakgrunnen for hvorfor leiren opprinnelig ble startet, nemlig at dette skulle være noe som skulle hjelpe Turid Heidi Dammann ut av en uføresituasjon, hvilket betyr at dette, når dette kom på spissen, var noe som var ekstremt viktig, og som kunne skape en ekstremt stor angstsituasjon, presssituasjon for Turid Heidi Dammann, noe det anføres fra denne siden at Rein Dammann må ha visst om, og hatt god kunnskap om, basert på 25 års ekteskap med henne. Da går jeg videre til sakens, altså hovedsaken. Altså hva gjelder egentlig saken? Det fra Rein Dammann nedlagt en påstand om en utløsningssum. Og fra denne side så det kommet en påstand, motpåstand I hovedsaken, om at I stedet for en utløsningssum, så må det innbetales en underbalanse. Utgangspunktet for kravet om utløsning da Rein sin oppsigelse av sitt deltakerforhold og krav om utløsning av selskapet I anfør selskapslovens paragraf 232 første ledd. Det saksøker glemmer I forbindelse med når de beregner kravet sitt at partene for det første avtalte ett års utsettelse I forhold til hva som skulle skje. Dessuten så foreligger det en 6 måneders varslingsplikt etter 232. Første. Ned. Ja. Eller, skal vi se. Kan jeg, gi meg to.
De faktisk utgjort.
Ja, nå jeg inne I loven. Skal vi se. Nei, unnskyld,
231.
232. Unnskyld, første ledd. Den enkelte deltaker kan med 6 måneders skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold og kreve seg utløst av selskapet. 232, første ledd, første punktum. Annet punkt om utløsningssummen fastsettes til den andelen er verdt ved oppsigelsesfristens utløp. Slik denne siden I hvert fall har notert seg, så har man ikke anført at det foreligger noen grunner som skulle si at man skal fravike lovens hovedregel I forhold til det man da har 6 måneders skriftlig varsel til å si opp sitt deltakerforhold. Hvilket betyr det at når det da krav om utløsning som ble fremsatt den 14.7.2010 jamfør utdraget side 347 så skulle da I utgangspunktet oppsigelses eller varseltiden da løpe I 6 måneder fra denne datum I forhold til når da utløsningen eventuelt skulle skje eller beregningen altså utløsningssummens fastsettelsesdato etter annet punkt om første ledd I 232. Og så vil man fra denne siden også anføre at man da I tillegg etter og før denne fristen løp ut ble enige om at Turid Heidi Damman skulle få ytterligere et år til å områ seg I forhold til hva hun skulle gjøre. Det vil I så tilfelle I utgangspunktet si at oppsigelsestidspunktet da vil være 14.1.2012 for det tilfellet, eller for begge tilfellene, både for det tilfellet at retten skulle komme til at det snakk om en utløsningssum, og også for det tilfellet at retten skulle komme til at Turid Heidi Damans påstand om at det en underbalanse som skal innbetales, det denne datoen som blir den riktige datoen, både I forhold til et forfallstidspunkt, og for så vidt også I forhold til verdiberegningen. Når det gjelder utløsningssummens verdi, så skal denne fastsettes til, til det andelen verdt ved oppsigelsesfristens utløp, som jeg har vært inne på, følger det da av paragraf 232, første ledd, annet punktum. I utdraget på side 378, så har vi fremlagt Hakkelum, akkumulert 378, den ikke dokumentert. Men jeg viser I hvert fall til at der ligger i hvert fall en akkumulert hovedbok på 464. Det mener jeg vi har dokumentert. Skal jeg bare dobbeltsjekke? Nei, muligens ikke. Siden jeg ikke har markert her. Men der det I hvert fall regnskap, balanse og resultat.
Det ikke dokumentert om det. Det prøvde å finne ut av, om det var en dokumentert om noe regnskap, det har du ikke gjort. Annet enn disse skjemaene og sånne forbindelse med ligningen.
Ja. Så der ligger I hvert fall regnskap, balanse og resultat frem til krav om utløsning ble fremsatt I 2010. Og på 466 så ligger det en næringsoppgave beregnet fra, i 2010 fra 1.1. Det
anser dette dokumentet ikke ganske høyere.
Ja. Det får administrator ta stilling til. Det har vært et vanvittig tidspress i saken, og som min kollega var inne på, så hadde vi dårlig tid både på innledningen og for så vidt underveis. Men dokumentene ligger der hvis retten av eget initiativ ønsker å undersøke det.
Ja.
Denne siden mener at for så vidt saksøkersiden vel har dokumentert at det var så å si ingen omsetning hverken i 2009 eller i 2010. Og i alle fall ikke i 2011-2012. Dette får betydning i forhold til en eventuell goodwill-beregning. De forsøkene som har vært gjort, altså vi har hørt fra vitneforklaringen til Turid her i Danmark, og også blant annet Therese Graff, om hvilke utfordringer og problemer man hadde i denne perioden hvor man da forsøkte å finne en partner, forsøkte å finne ut av regnskaper, forsøkte å få informasjon, noe som var helt essensielt for å i det hele tatt kunne gjøre en vurdering av hva man eventuelt hadde å forholde seg til når Rein Damman framsatte et tall på 600 000, et tall på 1,2 millioner, et tall på 300 000, et tall på 250 000. Disse tallene var helt umulig for Turid Heidi Damman å forholde seg til, tatt i betraktning at hun fikk ikke den informasjonen eller hjelp til den informasjonen som hun hadde behov for og trengte. Så hører vi at saksøker sier det, ja, men man har tilgang til dette etter ekteskapsloven paragraf 39. Dessuten så ga vi en fullmakt for en tidsbegrenset periode. Turid Heidi Damman hadde rett og slett ikke de ressursene, og det anfører vi, som hun trengte for å kunne gå igjennom og få en forståelse av dette. Dette var påregnelig for Rein Damman. Dette var noe Rein Damman visste til. Og dette var noe Rein Damman burde ha tatt hensyn til i den prosessen som var. Korrekt som min kollega har vært inne på, så følger regel om verdiberegning av selskapslovens paragraf 233. Og annet punktum der slår fast at i første ledd at ved verdiberegning så skal det tas hensyn til om selskapet fortsetter driften. Saksøker har vært inne på at her er det et ongoing concern. Begge parter har forklart seg om at man mer eller mindre hadde stanset driften. Man hadde en situasjon hvor man prøvde å finne ut av hva man skulle gjøre videre. Rein Damman, han hadde gitt uttrykk for at han ikke ønsket å drive videre, i hvert fall ikke sammen med Turid Heidi Damman, selv om de sammen hadde forsøkt og vært enige om at de skulle fortsette å drive etter selve skilsmissen. Noe de da også gjorde i 2006 og 2007, delvis inn i 2008, før ting stanset mer eller mindre helt opp. Denne siden anfører således at de få arrangementene som Heidi med noen hjelpere har hatt siden, ikke er nok til at man kan si at selskapet er et ongoing concern. Vi har også hørt fra vittne Flesland at denne leiekontrakten, som i utgangspunktet da løper til 2017, ikke vil bli forlenget, og at man dermed maksimalt har en mulighet til å kunne drive denne leieren videre til 2022. Dette må ses i sammenheng med det investeringsbehovet som det vil være for å kunne faktisk ha videre drift eller et ongoing konsern. Og kostnader sett i sammenheng med da driftsperioden som igjen, gjør at denne siden har den klare oppfatningen at man ikke kan anse selskapet som et ongoing konsern. På toppen av det som retten også er blitt å merke til, og som det har vært dokumentert i hovedforhandling, både ved Rein Damann sin egen partsforklaring, ved Turi Heidi Damann sin partsforklaring, at selskapets firmakontor, altså selskapets kontor, ble tømt, slik at dette i realiteten umuliggjorde en fortsatt videre drift, og dermed også umuliggjorde at selskapet kunne være en ongoing konsern. Det Turi Heidi Damann har klart å dekke, er de faste kostnadene for så vidt, men ikke noe særlig utover det. Vi har også sett en del illustrasjonsbilder av leiren. Disse var både sendt inn ved sammen med vårt sluttinnlegg eller siste prosesskriv, og så ble den også dokumentert under Turi Heidi Damann sin partsforklaring. Og som vi så av disse, og som vi også har hørt av en rekke vittner, deriblant vårt vittne, nå står det helt stille, så kunne jeg ikke fortsette den. Vårt første vittne i dag, Sømann, ja. Så kan det ikke være noe tvil om at når det gjelder de fysiske verdiene i leiren, så er de i beste fall marginale. Dette fortalte også Flesland sa om. Ferron har også kommet med sine vurderinger av dette, og han har vært i leiren både rett etter utløsningstidspunktet og for så vidt fremover mot 2012. Og vi har også hørt fra Therese Graff i hennes forklaring om hvor små verdier som egentlig igjen, og hvor stort investeringsbehov det for å få denne leiren opp og i gang igjen. Av samfunnets størrelsesorden 250 000 kroner og oppover ut fra det som dokumentert ved vitnebevis og forklaring. Denne siden har anført at selskapet har større gjeld enn det det verdier i selskapet. Det skaper da således en underbalanse. Underbalansen, eller det tapet, er utreder forpliktet til å betale til selskapet, jf. Selskapslovens paragraf 2-34, tredje ledd. Denne påstanden den baserer seg på både de kalkuleringene og beregningene som Theron har gjennomgått i forhold til selskapets regnskaper, Og også videre det oppsettet som fulgte av våre prosesskriv, DOK. Vårt prosesskriv av... Det er to prosesskriv som dokumenterer dette, og det er DOK 71 og DOK 75. Argumentasjonen blir da som i disse dokumentene. Og jeg viser da for øvrig til den dokumentasjonen som ble gjort da, om Dennings-foredraget for øvrig, når det gjelder det punktet der. Så jo spørsmål da om denne guttvillen. Og der anfører jo saksøker at det en guttvill. Før man da skal ta en guttvillberegning, så skal jo da lønnskostnader for arbeidsinnsatt trekkes fra det resultatet guttvill. Eventuelt skal beregnes utifra. Der har jeg en henvisning til Holt herresrett, som ligger i utdraget når det gjelder guttvillberegningen. Men jeg går ikke inn i selve den. Nei, det dessverre ikke det. Jeg kom rett og slett ikke så langt. Jeg løp ut på tid, som sikkert min kollega også gjorde.
Ja.
Ja, 1996. Jeg kan bare lese opp sammendraget, hvor det står at en salig selskap krevde rettslig fastsettelse av utløsningssum til avdøde seertakers ektefelle. Selskapet skulle fortsette driften, retten fastsatte avkastningsverdi på grunnlag av substansverdien med tillegg av et beregnet goodwill. Etter korrigering fremkommer gjennomsnittlig superprofit, som i dette tilfellet kunne påregnes i 5 år etter dødsfall og bestemmelsen i kjøpekontrakt for 76 om verdsettelse dersom deltakeren benytter sin forkjøpsrett, ble ikke tillagt vekt. Saksøker hadde ikke krav på morarenter i det hun var kreditmora. Men av denne dommen så fremgår det i hvert fall at... Jeg vel på altså 13 av 18. Hvor det fremkommer ok, bare pass på at ikke jeg nå anfører den ene eller den andre parten, men det mener jeg retten ser saken slik, det begynner på side 11 av 18. Hvis vi da går videre til 13 av 18, så sier retten om goodwill. Beregningen av goodwill foretas vanligvis ved at det forsøkes beregnet for stor inntjening bedriften har utover den normale inntjeningen, superprofit. Som normal inntjening regnes en inntjening som tilstrekkelig til å dekke vanlige lønnskostnader, lønn til eier og rente av den kapital som nedlagt i bedriften, og hvor selskapet ikke belastet rente til andre. Den såkalte superprofiten beregnes for et antal år, og gjennomsnitt betraktes som den superprofit som kan forventes årlig i fremtiden. Avhengig av bedriftens karakter fastsettes det hvor mange år superprofiten vil vare, og for å finne selskapets goodwill beregnes den neddiskonterte nåverdien av den fremtidige superprofiten. Og som vi ser her, neste setning, ved beregningen av dette selskapets superprofit, så tok retten da utgangspunktet fremlagt i regnskapstall fra årene 87 til 91, altså en fireårsperiode. Og gjennomsnittet betraktes så som den superprofiten som kan forventes årlig i fremtiden. Vi har hørt i partsforklaringer fra begge parter, at det var veldig, veldig mye jobb med denne leien. Selv om dette var sesongbetont, så vet vi i hvert fall at Rein Damman, han sluttet som vanlig snekker, og hadde dette som sitt eneste virke fra i hvert fall 97, når man inngikk leiekontrakten, sannsynligvis både ett og to år før det. Han hadde ikke nok en sykemeldingsperiode på et eller annet tidspunkt. Men begge parter hadde dette som sin fulltidsgeskjeft, og man har i tillegg til det begge parter da har jobbet, og også hatt innleid en rekke leirledere i tillegg. Basert på tallene som har fremkommet i forhold til antall gjester, og hvor mange som må være deltagende ved dette her, og hvor mange arrangementer det skal ha vært. Så regnet jeg under hovedforhandlingen, nå fant jeg ikke den lappen min, men i hvert fall fant ut at det var snakk om, da utifra den gjennomsnittsberegningen som man la til grunn, ca. 1750 gjestedøgn. Hvilket betyr at det må være langt mer enn en halv stilling, et halvt årsverk i forhold til de beregningene. Og i hvert fall hvis man tar utgangspunkt i saksøkers pretenderte utgangspunkt for verdiberegning, så legger den opp til en mye, mye høyere omsetning i så tilfelle for utløsningsberegningen, som i hvert fall skulle tilsi at man da må bruke samme prinsippet i forhold til goodwill-beregningen, som må tilsi at man snakker om i hvert fall en årslønn, hvis ikke halvannen til to årslønner for å drive denne slik man fra motpartens side anfører at man må legge til grunn i forhold til verdiberegningsgrunnlaget. Og hvis man da ser på det gjennomsnittlige overskuddet, så utgjør i så tilfelle fradraget for vanlig lønn, hvis man tar utgangspunkt i en vanlig industriarbeiderlønn, det sier at den ca. 470, som også gjenspeiler på en måte det overskuddet, og da vil jeg også vise, eller minne retten på, at man både i stevningen, når man hadde denne snittberegningen i forhold til prosenter, slo sammen både det som var betalt i vanlig lønn, og det som var beregnet i overskudd, noe vi denne siden påpekte i beregningen. Basert på dette så anfører denne siden at når man da trekker normale lønnskostnader fra den for den nødvendige arbeidsinnsatsen vekk, så vil det ikke være snakk om noe goodwill i dette selskapet. Vi har gjerne kommet med en liten kommentar i forhold til saksøkers forhold i forhold til dette med goodwill-beregningen og i forhold til vi har hørt under hovedforhandlingen at fra flere av vittnene, dette både fra vårt vittne i dag morges, Struman, og vi har også hørt det fra for så vidt de aller fleste vitnene, at det som var veldig mye av konseptet til partene, det som gjorde Villmarksveien spesielt, var denne historien. Historien som vi tok og solgte, eller som var på en måte det spesielle ved siden av selvfølgelig beliggenheten. Det man fra saksøkersiden sier er at en forutsetning for goodwillen skal anses som en eiendel i denne sammenhengen, er at verdien ikke kan knyttet til personlige forutsetninger hos de deltakerne som fortsetter driften. Og det er nettopp det denne siden mener det er. Det er særlig Turid Heidi Dammann sin historie fra Alaska, fra denne bjørn som har ledd på taket. Altså disse historiene som er det som eventuelt skaper goodwill for disse partene. Begge parter har for så vidt goodwill, men man skal ikke betale for den goodwillen som den fratredende deltakeren i så tilfelle tar med seg. Og Rein Dannmann, han vil ta med seg sin historie og sin del av konseptet når han trer ut av det. Konseptet er ikke lenger det samme.
Det gjelder for begge parter, er det sånn?
Ja, det vil gjelde for begge parter.
At det noen personlige...
Den personen, altså goodwillen, knyttes til hver enkelt person, og når de splitter opp, så skal man selvsagt ikke betale for goodwillen som er representert i en selv. Som det da ble påpekt under punkt 2-3 i motpartens... disposisjon og juridisk utdrag på side 112, altså til Jervel sitt juridisk utdrag på side 112, så er det da en forutsetning for at goodwillen skal anses som en eiendel i denne sammenheng, at verdien ikke er knyttet til personlige forutsetninger hos de deltakerne som fortsetter driften. Og på samme måte så vil det også være slik at den goodwillen som eventuelt tilligger den personen som går ut, ei heller skal betales for. Eller mer plass i beregningen. Jeg går da videre til disposisjon 3.1.2, anført gjeld for selskapet i beregningen. Anført i disposisjonen så har jo da i forhold til dette postet punktet så førte man vitne fra motparten laget som forklarte seg om hvordan man hadde kommet frem til denne gjeldsposten, og han forklarte at basert på da en angivelig avtale om at det skulle være 75-25, som I strid med selskapsavtalen, som dokumentert både på side 1 I juridisk utdrag og på side 260, som klinkende klart slår fast at fordelingen av overskuddet Nei, på, I faktisk utdrag så følger det to selskapsavtaler som begge to dokumenterte både på side 1 og på side 260 og da fremgår det av punkt 3 først andel, altså selskapsdeltakernes eierandel at det 50-50 og så fremgår det av punkt 6 at selskapets overskudd fordeles på deltakerne I forhold til deres eierandel. Og det har heller aldri vært noe annen avtal enn dette hva gjelder utbetaling av lønn. Turi Herre Dan har forklart seg om dette. Det fra denne siden dokumentert vel på provokasjon fra motparten selv om man ikke helt skjønte hvor man ville når man kom med denne provokasjonen men det da jeg litt usikker på hvor mye som ble dokumentert men hvis vi går til 218 skal jeg bare dobbeltsjekke det jeg mener det ble dokumentert Det 13.4.2007 fremgår at hun søkte om en hvilende pensjon med virkning fra 1.12.2006 som hun også da fikk innvilget det ser man på neste side på 219 Nei Så det ikke slik som saksøker anfører at Turid Heidi Damman har gjort seg skyldig I noe kriminelt ved at hun da har bedt om å få det hun skal ha I henhold til selskapsavtalen. Turid Heidi Damman har hatt en løpende dialog med NAV I forhold til sin situasjon og I forhold til hva hun kunne tjene. Og så lenge dette oppgis, så det ikke slik at man nødvendigvis heller mister trygden. Man kan få en reduksjon av trygden over en gitt periode. Men Turid Heidi Damman hadde såpass brennende ønske om nettopp at Villmarksveien skulle bli hennes vei ut av trygdsystemet. Hun da søkte om hvilende trygd. Når det gjelder grunnlaget for denne anførte gjelden jeg har bommet helt så har det blitt da dokumentert også på I regnskapsbilagene hvis ikke jeg har vært bommet I natt her nå skal vi se den feil, den henvisningen under på utdraget 187. Der. Men vi har I dag, og for så vidt også I går, Perron sin eller vitneforklaring, ikke parsforklaring, men vitneforklaring, fått høre hvordan denne beregningen har kommet til Vi fikk også bekreftet fra laget at det har ikke foreligget noen avtale som de hadde sett på at det skulle være 75-25. Det var noe de hadde fått beskjed av Rein Damman kom. Og det man anfører fra denne siden at han kan ikke ensidig gi beskjed om noe som da I strid med selskapsavtalens bestemmelser I forhold til fordeling, og på den måten tilegne seg en fordring på selskapet, fordi han sier at vi laget en avtale, så ble selskapsavtalen fulgt, og fordi den avtalen som da man ikke har dokumentert, ifølge han ikke har blitt fulgt, så har man da altså opparbeidet seg en en fordring.
Hvis de ikke lager på en avtale og det fremstis fysisk, så hva det skjer da?
Da vil jo ikke han da fått denne fordringen, fordi...
Ja, det skjønner jeg, men hva ville skjedd med kommisjonen?
Hun hadde søkt bilene på aksjon, og hatt en dialog med NAV, som ble dokumentert I forhold til den loggen, hvis vi skal gå videre på den loggen I hvert fall, som I hvert fall ble dokumentert I forhold til... Hun hadde en aktiv dialog med NAV I forhold til...
Jeg kan ikke bare si hva det... Skulle hun beholdt pensjonen sin, eller ville hun blitt med avdrag I
det fallet? Hun ville fått en noe reduksjon I pensjonen, men den ville ikke falt helt bort. Men hun søkte, hadde uansett søkt om en hvilende pensjon, som hun fikk innvilget seg det påfølgende året, og dermed så hadde hun da fra 2007 et opphold, sånn som jeg har forstått det, I noen år. Jeg ser at tiden går skikkelig fort. Jeg går nå over til motsøksmålet. Og denne sides anførsel i forhold til at det skal at delingsgrunnlaget blitt svekket på en slik måte at det grunnlag for et delingskrav. Denne siden har anført og mener at felleseierskiftet bare delvis var gjennomført, jf. Ekteskapslovens paragraf 57 første ledd bokstav A, jf. Også 56. Nå har jeg min kollega vært innom dette denne e-posten fra utdraget side 292. Nei.
286.
Her det feilskrift der, 286. Den da fra juli 07 og ikke 09. Hvor det I hvert fall helt klart, fremdeles, slik som denne siden ser det, ved denne e-posten her, dokumenteres at partene ikke har fullført et skifte. Nå har vi hørt saksøker anføre at både konkludent adferd og faktisk gjennomføring, på en måte har de anført at det vil medføre at man da har gjennomførte skiftet, at man for så vidt ikke har formkrav I forhold til en skifteavtale, og at en avtale om skifte for så vidt også kan avtales muntlig, like så godt som skriftlig, og det bestrides ikke fra denne siden. Men det har vært en dialog og en diskusjon I forhold til hva som har hendt, og også her må man trekke inn Turid Eid Gammann sitt sykdomsbilde I forhold til dette, de spørsmålene som hun har stilt, ovenfor Rein, og vi mener også at denne dokumenterer ganske godt at de har hatt en lang dialog om dette her, og at de kommer på en måte aldri til slutt. Og selv om man delvis har gjennomført skifte, selv om man har delt nettoprovenyet fra en tidligere enebolig som man nødvendigvis må selge på et eller annet tidspunkt når man har gått fra hverandre, så mener denne siden at det ikke nok. det at man kan si at at skiftet gjennomført. Og særlig når partene, og det her det begge parter, og det påpekes overfor retten at det rein som foreslår at man nå må ta advokater og få bistand og eventuelt bringe denne videre. Altså som det står her, vi kan gjøre det på flere måter, noen måter dyrere enn andre, da vi annet avsnitt. Uansett må nok en uavhengig person advokat inn I bildet, men vi slipper ikke unna å sette opp hver vår liste over det vi har fått, hvilket viser til at man har ikke oversikten, man ikke enig om hvem som har fått hva, eller hva man egentlig har fordelt. Og det mener vi, og det vi mener den andre har fått tilsvarende I forhold til det. Samt hva vi mener bør gjøres opp før det settes økonomisk sluttstrek. I mine ører ikke det et skifte som gjennomført. Samtidig så har man, som det påpekes her også, leiden som motparten også trekker inn som et argument på flere plan I forhold til blant annet vederlagskravet og I forhold til erstatningskravet. Og hvis man da rent isolert sett skulle se på det, så jo også leiden I så tilfelle et aktuum som eventuelt man ikke har blitt enige om I forhold til overtagelse. Det derfor vi står her I dag. Og som for så vidt inngår og ville inngå I et felleseierskifte. Basert på den dårlige kommunikasjonen, for å si det på den måten, i forhold til hva som egentlig har vært og forklaringer og slike ting, så har det fra denne siden, altså bakgrunnen for at man ikke har fremsatt en påstand og et krav om deling av felleseie, har vært fordi det har vært problematisk på en måte få det hele bildet, altså få satt opp. Derimot så mener man at de beregningene som gjort, først I hjelpedokumentet, og som så senere blitt dokumentert gjennom Terån sitt vitnemål, viser at det har vært en illojal svekking av delingsgrunnlaget som danner grunnlag for et vederlagskrav etter ekteskapslovens paragraf 63 annet ledd. Subsidiært foreligger det grunnlag for vederlagskrav I anfor ekteskapslovens paragraf 65 første ledd. Tredje punktum. Det har også vært anført at kravet eventuelt for sent fremsatt, og det mener vi at uansett denne e-posten på side 82-6 I utdraget, som da fra 7. juli 2009. Da minner jeg om at søksmålfristen etter 65 annet ledd tre år fra et eventuelt delingsoppgjør ferdig. Dette var altså da juli 2007, og tilsvaret ikke nok datert 10. juni 2011. Det ble en muligens sendt inn noen dager senere. Spørsmålet her I forhold til om det har skjedd en illojal svekkelse, det handler også veldig mye om troverdighet. Altså, kan man stole på det rein dam man sier? Det mulig at rein Danmann har tappet boet for disse midlene? Hvor har disse pengene blitt av som følger av beregningen fra år til år som dokumentert gjennom de manglene som man kan lede ut fra selvangivelsene fra 98 til 2001? Dette har vi vært gjennom på utdraget på side 11.1, side 15, 27, 49, 50, 66, 86, 86, 86, 85, 385, 385, 383, 386, 389, 392, 395, 398, 401 og 404. Dette er de selvangivelsene som vi har vært gjennom tidligere. For selvangivelser og linjer for rein damma. På Åsandra denne siden er et skjedelingskrav fastsatt etter rettens skjønn, og beregningen er ment som en indikasjon på den illojale svekkelsen av delingsgrunnlaget. Så går jeg over til kravet om erstatning. Det anføres fra denne siden at det foreligger erstatningsansvar, jf. Selskapslovens paragraf 243. Fastslår at deltaker, medlem av selskapets møte, styremedlem, daglig leder og medlem av avviklingsstyret plikter å erstatte skade som han forsettlig eller uaktsom volder selskapet, den enkelte deltaker eller andre. Annet ledd, erstatning etter første ledd, kan lempes for så vidt det finnes rimelig under hensyn til utvist skyld, skadens størrelse og økonomisk evne og forholdene ellers. Det er ut ifra den bestemmelsen at man fra denne siden har valgt å sette tydelig Heidi Damann som kravshaver i forhold til erstatnings, altså berettiget i forhold til erstatningssøksmålet, basert på at man fra denne siden mener at det er ført bevis for at hun har blitt voldt skade som deltaker i selskapet. Erstatningsgrunnlaget baserer seg, sånn som denne side ser det også, på deltakerens forvaltningsmyndighet, jf. 220. Det har også vært erstatningsbetingende brudd på selskapslovens paragraf 2-7, ved at midler tilhørende selskapet og rein damman har vært sammenblandet. Vi anfører at tapet, at det har blitt påført tap for saksøkte i selskapet, for Turid Heidi Damann. Og det som også er et kriterie, er at dette ikke er eller kan anses som et utslag av alminnelig forretningsrisiko. Vi har også anført og mener at det reide i Damann, og det mener vi også er vel dokumentert gjennom vitneførselen, blant annet fra alle disse lederne som var ført, og fra Rein Damann selv, at han i realiteten hadde en funksjon som daglig leder i selskapet, og at det er relasjon til hans handlinger som fungerende daglig leder, utøvende daglig leder, at han da har påført det tapet, et tap som både for så vidt har påført selskapet, men som deriblant indirekte og direkte medfører tap for Turid Heidi Damann. Vi mener også, altså Turid Heidi Damann har gjentatte ganger bedt om selskapsmøter, noen forklart seg om i sin partsforklaring, og at Rein Damann har nektet dette, og at det da er brutt på lovens paragraf 2-12. Videre så har dette alkoholsalget som har vært svart. Alkohol- og drikkeomsetningen medført at selskapets resultat og overskudd, deriblant det utbytte Ture Teide Danmann skulle ha hatt, har blitt betraktelig mye mindre. Denne siden mener at i denne sammenhengen så må man se helt bort ifra det faktum at partene var gift all den tid man, slik som vi har fått beskrevet, i hvert fall fra denne siden, og sånn som min klient hevder, i realiteten aldri har hatt en fellesøkonomi, selv om man da har hatt felleseie. Og da vil jeg også minne om at felleseie betyr ikke at partene har fellesøkonomi. At partene skal ha fellesøkonomi. Selv under felleseie så har partene rådighet over hva man selv tjener. Turid Heidi Danmann sin lønn er i utgangspunktet hennes, på lik linje som Rein Danmann sin lønn er i utgangspunktet han. Det er han som kan disponere over det. Partene har riktig nok en underholdningsplikt overfor hverandre etter ekteskapsloven. Videre er begrunnet krav om erstatning seg på disse uvedkommende kvitteringene. Konsekvensen av at disse kvitteringene er blitt regnskapsført, er at dette har dratt ned resultatet, og har riktig nok da hatt en skattemessig fordel. Men som vi har hørt, så er disse pengene overført denne 603-kontoen, hvor partene har hver sin historie og forklaring på denne 603-kontoen, og hvor denne siden anfører at Turid Eide Damann sin troverdighet i forhold til hva som er riktig her, å tillegge større vekt enn Rein Damann, tatt i betraktning de disposisjonene som han har innrømmet at han har holdt på med. Jeg viser da til utdraget både på side 81 og 82, og fra side 100 til 117 som har blitt dokumentert, en rekke kvitteringer som er regnskapsført, eller bokført i Villmarksleiens regnskaper. Flere av disse har blant annet gått til denne jordgammen. Men vi fikk også høre fra vitne Jens Amundsen at også hans terrasse på hans privathus er bokført i regnskapet til Villmarksleien. Dette reduserer således resultatet tilsvarende, hvilket betyr 50% mindre til Turid Heidi Damann, som ville vært hennes utdrag. Igjen jamfør selskapsavtalene, som er dokumentert på side 1 og side 260. I tillegg så begrunner erstatningskravet seg på feildebitering av lønn og utbytte. Denne 603-kontoen har vi brukt mye tid på i denne hovedforhandlingen. Utskrifter der, det har vi gått igjennom på utdraget side 481 til 497. Og da har hver side selvfølgelig gått igjennom noen poster som man mener kan tale for det ene eller det andre. Men jeg vil... Og hvor man da i motparten... Det er på side 481 til 497.
Står det jo noe i disposisjonen din, eller?
Ja. Under 322. Første, andre, tredje, fjerde, femte avsnitt.
Her har vi. Ja.
Hvor denne siden i forhold til hvor Heidi Danmann i forhold til Aina Sund forklarte seg at dette var såkalte elglorter som har kjøpt inn til gaver og eventer I forhold til leiren. Disse innkjøpene som kjøpt, hvis man summerer opp dagligvarene, så det et langt, langt, langt større omfang enn det som ville vært en vanlig familie. På side 485 så dokumenterte vi at det blant annet var betalt 4000 til kokken Morten Gaustad. Vi dokumenterte på side 488 at det var betalt 14.923 kroner til Hoff Britt M, som regnskapsfører, og ytterligere 4.899. Vi dokumenterte videre at på 492 så var det en ytterligere betaling til en kokk, Kai Kjørstad. Vi dokumenterte vel også et ganske stort uttak til Findexia. Jeg husker ikke helt på hvilken side det var, men det var I hvert fall også markedsføring som var betalt fra denne 603-kontoen. Turi Heidi Damans sin forklaring på de transaksjonene hun har hatt fra 603-kontoen at hun trodde dette var en firmakonto. Derfor hadde hun dette firmakortet. At hun har hatt et bankkort I tilknytning til en konto som hun tror en firmakonto, på ingen måte noe bevis, slik denne siden ser det, for at dette skal ha vært en felleskonto, slik Rein Damman anfører. Det taler også for øvrig mot at det skal være en felleskonto når for eksempel Turid Heidi Damman var I USA og hadde utgifter som da ble belastet den kontoen fordi hennes private kort ikke var til sted, var dekning på og hvor hun da tilbakebetaler til den kontoen etterpå. Videre baserer kravet om erstatning seg på de innskudd og lån som saksøktes foreldre ga til partene, og som Turid Heidi Damman igjen fikk fratrekk for I forbindelse med arveoppgjøret som forskudd på arv. Dette var midler som partene hadde en enighet om at skulle investeres I både leir og også løpende utgifter. Jeg tror jeg har da både på utdrag, vært innom utdraget side 3. Hvor denne kalenderen med noteringer på lån til partene ble gjennomgått og hvor disse summeringene da materialiserer seg på utdraget side 83 nei 80 nei feilføring beklager Nei, det feil. Feil henvisning. Thank you. Jo. Jo, det 83. Men nå ble jeg litt usikker på om den dokumentert.
Nei.
Men det I hvert fall Rein Dannon sin oppsummering av alle sømmene. Både bruddet på selskapsloven 22 om deltakers forvaltningsmyndighet, jamfør også selskapslovens paragraf 218 om daglig leders kompetanse, anføres og danner erstatningsgrunnlag. Som jeg har vært inne på, så mener vi også at det foreligger brudd på selskapsloven paragraf 27 ved at midler tilhørende selskapet og Rein Dannon var sammenblandet. Og samlet sett så gir dette grunnlag for erstatning. Oppi det hele så vil det også være relevant I forhold til vurderingen dette styrkeforholdet mellom partene, Rein Dannons kjennskap til Turid Eide Dannons situasjon, noe som gjorde at hun enklere kunne utnyttes I den situasjonen. Og parten saksøker gjort et stort poeng av at bevis situasjonen I og tatt I betraktning at man kommer altså anfører erstatningskravet blant annet på forhold som kan danne eller som straffbare at dette da øker beviskravet. Der har man noen henvisninger til blant en lagmannsrettsdom. Ja, akkurat I det så vil jeg jo si det at erstatningskravet bygger jo på helt riktig, korrekt, forhold som kan anses som straffbart, men saksøker har jo selv faktisk innrømmet flere av forholdene. Så det kan ikke da være... Det kan ikke da være slik at det da skal ligge at man kan anføre et sterkere bevismessig krav så lenge saksøker selv har innrømmet flere forhold. Relevant rettspraksis her I forhold til erstatningsberegningen finner vi da I mitt juridiske utdrag og det denne Dommen. Ja.
Mikkel.
Ja.
Hvor ble det av? Samme.
Den begynner da, siden jeg ikke har paginert, etter den første dommen. Det som litt spesielt med dommen at her det forhold både I forhold til et ANS og I forhold til et AS. Og det som også vært... Å merke seg at Hålogaland lagmannsrett kommer til at det en erstatning til deltakeren som tilkjennes. I stedet for at det til Agnese. Og her det også basert på at den ene har gjort investeringer som den andre skulle gjøre like mye til, men jeg beklager, jeg ble litt for lite tid til at jeg klarte å
Kan bare bevise det dommen da, så...
Ja, da viser jeg
til... ...videre for å bruke tiden å løpe til. Ja.
Det siste punktet som vi må gå gjennom, er dette kravet om utlevering av firmas eiendeler i form av all mail og annen kundekorrespondanse, og alle avtaler som regn da man inngikk på vegne av Vilmars Line Arnes. Dette både prinsipielt viktig for min klient, men det også nødvendig for min klient for å klare å forstå hva villmarksleien egentlig Og det anføres jo fra motparten sin side, altså setter lys av anførselen til motparten sin side om både goodwill-beregning og hvor mye verdi selskapet har. Så må jo også motparten ha en formening om at dette av en vesentlig verdi for selskapet, selv om denne siden ikke nødvendigvis tror at det representerer noe stor verdi, men det representerer en stor verdi for min klient i forhold til hennes mulighet til å kunne sette seg inn og forstå og eventuelt kunne drive selskapet videre. Det anfører også at selskapets mail og annen kundekorrespondanse og avtale av eiendeler som da tilhørte eller tilhører selskapet, og at tilbakeholdelse eller uttak av disse til skade for selskapet, og at man således kan kreve jamfør selskapslovens paragraf 226, at man således kan nedlegge en påstand om at disse eiendelene skal tilbakeføre selskapet, jamfør 226 fjerde ledd, siste punktum.
Den påstanden i sluttlig, det ikke det?
Jo, det stemmer.
Er du mer om det?
Nei, ikke noe mer om akkurat det. Generelt så vil jeg også i forhold til bare tilbakeblikk i forhold til den argumentasjonsrekken som var i forhold til erstatningskravet og denne ureglementerte føringen av fakturaer som ikke hadde noe med selskapet å gjøre, vil jeg minne om Therese Graff sitt vitneavhør som også fortalte om fakturaer, hull i fakturarekken og flere fakturaer med samme nummer som også er et egnet virkemiddel i mulighet til å kunne unndra midler som sådan. Da her gjenstår det jeg har laget et nytt postdansker og det en presisering av påstanden og da har jeg ryddet litt bare slik at i hovedsaken så nedlegges det påstand nummer 1 regn dammann tilpliktes å betale til villmarksleien
samme.
Men så har jeg lagt inn punkt 2 og det mener jeg egentlig konsumeres av nummer 1, men bare for å presisere i forhold til da påstand nummer 2 fra motparten som en påstand om fastsettelse av Rein Dannmanns krav om betaling av gjeld fra selskapet så ber vi oss frifunnet på det punktet. Jeg mener at det konsumeres av vår påstand om at det skal innbetales en underbalanse I utgangspunktet, at den ikke nødvendig, men...
I hovedsøksmålet utklart,
ja.
Så vil det kreve da en utløsningssum,
ja.
Og en utbetale av en fordring, mm. en selskap. Mm. Og de vil mene at de ikke grunnen for noen av de egne.
Nei.
Er det bare en nedre post om frifinnelse?
Da, ja, bortsett fra at man har et krav da om en innbetaling, en underbalanse.
Men frifinnelse på begge poster. Det ikke noen poster I hovedsøksmålet.
De mener at det en underbalanse I selskapet. Det krav om en innbetaling dersom man mener at det
Underbalanse I selskapet, selskapet ikke krav den andre veien.
Ja.
Ja, men da det motsøksmålet.
Ja, fordi dette diskuterte vi I saksforberedene I forhold til...
Men så rettslig sett så blir det krav den andre veien, og da hører det hjemme et motsøksmål.
Ja.
Så hvis du mener at det skal være lov for det, ikke det nytt da?
Nei, det har vært påstanden, men det har blitt definert som en påstand I tilsvaret til I hovedsaken. Vi diskuterte dette I saksoverende møte med forrige administrator som mente at det da var riktig. Sånn jeg
det
men
det jeg helt sikker på.
Ja, for jeg har også tenkt at alt annet, altså en frifinnelse I forhold til...
Hovedsøksmålet så det frifinnelse, ikke sant? Fordi kravet.
Ja.
Finnes fordi kravene slik de formulert. Og så må det da være en del av motsøksmålet og kreve betaling for både en og det andre. Da det en av de postene.
Ja, da vil det da være slik at det som da står som vår påstand I hovedsaken, punkt nummer 1, da egentlig blir påstand nummer 1 I motsøksmålet, da.
Ja, altså, nå har ikke jeg sluttet det
I... Nei, jeg kan ikke...
Det
jo et påstandsskrift, men de må få se sluttinnlegget. Nei, fordi jeg mente at det ble konsumert av... Postgang, frifinnelse, hovedsaken. Kirsten har saksomkostninger. Ja, men det blir helt feil, da. helt avslutningsvis før klokken skal bli fire, så så vil jeg minne om starten I går, hvor vi også tok opp reglene om at for det tilfellet at retten skulle mene at saken ikke forsvarlig nok opplyst, så en mulighet for fortsatt forhandlinger og utsettelse.
Ja, det det teknisk sett anledning til det.